з нами зараз координаторка урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Оксана Величко в студії та її колега Михайло Серебряков, який є менеджером проєктів цієї ж ініціативи. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Зараз багато антикорупційних ініціатив в країні. Почнемо з того, чим вирізняється урядово-громадська «Разом проти корупції».
І чому не громадсько-урядова?
Ініціатива виникла 1.5 роки тому, і це була спільна ініціатива прем'єра Гройсмана і його секретаріату Кабінету міністрів і реанімаційного пакету реформ. Проблема в тому, що ініціатив багато, роботи багато робиться, але дуже часто вона не скоординована. Те, що напрацьовує громадськість, воно залишається лежати десь там в якихось паперах, в якихось документах, а влада живе своїм порядком денним. І тому ключовою ідеєю ініціативи, її суттю, було те, щоб об'єднувати зусилля щодо запобігання корупції в конкретних точках. І фактично ми запропонували міністерствам такий підхід і спільно визначили по кожному міністерству 3-5 антикорупційних заходів, над якими вони готові працювати спільно з громадськістю. Не по одному, а спільно, за одним столом. І нашим завданням як громадськості є знайти кращих експертів галузевих, залучити до роботи і обов'язково спрацювати разом з органами влади над запобіганням корупції в цих конкретних заходах.
От коли, пані Оксано, ви ведете мову про боротьбу з корупцією, тут йдеться про корупцію у тій галузі, якою опікується міністерство, чи про корупцію у самому міністерстві?
В галузі.
А як поборотися із корупцією в міністерстві? Чи вони імунні? От Михайло Серебряков хоче щось сказати.
Ні, ну що можна сказати? От серед тих корупційних ініціатив можна там виділити кілька типів. У одних, ну там, цель провести якийсь законопроект, вона явно надовго. Ну, наші колеги з того ж Центру політико-правових реформ, от завжди восхищався ними. Ці люди, у них вистачає ума зробити дуже крутий документ рівня кодексу і 5-10 років його адвокатувати. Для цього потрібно просто адське терпіння. Ми, к сожалению, или к счастью, в цьому плані холерики. Почему выбрана такая инициатива? Ну, вот каким-то чудесным образом правительственные вопросы, они остаются как-то вне поля зрения или вне внимания, поля внимания антикоррупционеров. Или в том контексте, что надо поймать, посадить...
С такой иронией вы зараз про це говорите.
Ну, честно сказать, иногда, конечно, руки чешутся, иногда можно понять. С другой стороны, эти люди сейчас у власти. Вот у них есть определенное поле работы, поле все-таки интересов. И было найдено несколько точек, где вот, иногда даже с сопротивлением определенным, где они готовы бороться с коррупцией. Это шанс. Это шанс, причем и им остаться на каких-то положительных позициях, оставить после себя какое-то хорошее наследие, и для общественности пробить то, что раньше было как стена берлинская.
А для нас зараз шанс, щоб ви озвучили оці 3-5 позицій, а з якими, які стосуються корупції, я так розумію, масштабної корупції, з якими уряд готовий боротись?
Це 83 ініціативи спільно, які покривають діяльність 15 міністерств і 4 центральних органів виконавчої влади. І серед таких великих провідних – це призначення за конкурсів керівників закладів охорони здоров'я. Це вже проведена, ухвалена урядом постанова, і зараз новий порядок, як обиратимуть керівників. Далі – це корупція в дорожній сфері. Як її запобігати, тут досить широкий захід. Як системно...
Це мається на увазі будівництво доріг?
Так, будівництво доріг, ремонт, експлуатаційне утримання і так далі. Також серед наших провідних заходів, якими ми найбільше опікуємося, це запровадження нової екологічної інспекції без корупції, тобто це ті екологи, які будуть перевіряти підприємства. Це також запровадження електронних лікарняних листків і багато, цілий ряд інших заходів, дуже таких вагомих, наприклад, в будівництві. Це нова модель управління будівельною галузю, це новий порядок погодження відхилень від будівельних норм, це зміни самих будівельних норм і дуже багато інших проєктів.
Отже, 83 ініціативи на 15 міністерств і 4 інші центральні органи, по 3-5 на кожне міністерство. Наскільки важко, я от почув, що сказав Михайло Серебряков, наскільки важко переконати людей у міністерствах, що в їхній галузі є поле для боротьби з корупцією, адже це і недолік їхньої роботи.
Честно говоря, по-разному. То есть 15 министерств, 4 ЦОВ, это означает минимум 19 руководителей, десятки экзамов, госсекретари. Это такие же живые люди, у них бывают абсолютно...
И политических партий, які за ними стоять.
Не все там партийные, далеко не все. И, честно говоря, вот, признаюсь, политическая окраска там роли не играет. Тут ни разу это не было фактором. Когда дело доходит до законопроектов, у нас это происходит редко, это правительственно-общественная инициатива, то до законопроекта доходит редко, и политический окрас роли не играет. Играет роль очень человеческий фактор, и реакция абсолютно разная. От полного содействия до жесточайшего сопротивления очень многое зависит от силы самих мероприятий. Например, в Министерстве энергетики большая часть кейсов касается раскрытия информации в форме открытых данных. Там у нас есть очень мощные партнеры из Dixie Group, содействие полнейшее, причем такими опережающими темпами. Ну, просто скажите, что опубликовать, я это опубликую. А бывают другие реакции. О негативе, надеюсь, не придется никогда говорить, потому что рано или поздно у нас должно все получиться.
А які практичні наслідки зараз, можна говорити? Андрій Куликов показує, що треба підключити наших слухачів, і ми оголошуємо.
Ми це зробимо після того, як Михайло Серебряков відповість.
Окей. Друзі, наш телефон 239-62-92. А код Києва 044, нагадую, ви можете телефонувати, ставити питання. Про практичні наслідки, можливо, кілька прикладів ви наведете, де насправді вдалося зменшити рівень корупції чи на якихось ділянках. Про що ви зараз можете сказати?
Могу привести два примера із полярних міністерств. Перший – це Главний сервісний центр МВД, це бывший МРФ. Когда их создали, их начали создавать с 2015 года, создано более сотни, они постепенно заменяются, старые МРФ на новые сервисные центры, было преодолено много коррупционных схем, но две, и руководство это признает, остались. Это так называемые блатные номера и сдача экзаменов на водителей, в коррупционный, увы, способ за пресловутые $100. Ну так вот, у нас сейчас очень долго играем по поводу изменения законодательства, вот постановление Кабинета министров, которые должны выйти вот-вот, до 515 инструкции, где будет расписываться процедура. А вот среди промежуточных достижений, в прошлом году было написано 2000 новых вопросов тестов, и благодаря, в том числе и нашему содействию, их опубликовали. То есть те, 10-20% будущих водителей, которые готовы учиться, им была существенно облегчена жизнь. Сейчас, кстати, сервисные центры...
Пессимистичные оценки.
Не больше 20%. Это, с огляду на ситуацию на наших дорогах.
Как ни странно, такие есть. Ситуация на дорогах, она тому способствовала. Более того, их 2 месяца назад эти же тесты опубликовали на английском языке, и теперь их могут сдавать иностранцы, которые не знают украинского языка, но знаки они международные.
Залишається запитати, що робити тим іноземцям, які не знають ні української, ні англійської
мови. Завадити мови, я думаю.
А второе достижение Министерства культуры. 21 февраля было принято постановление, которым начали упразднять так называемое ИМО. Кто видел стенной рынок, когда его разрушили, это одна тема. Вторая тема, чем его хотят заменить. Его хотят заменить жилищным комплексом. Высотность была повышена благодаря тому, что тут рядом были вот такие же свечки, значит, можно построить еще одну или пачку еще одних. Это было сделано благодаря историку месту буйного грунтования. Сейчас его отменили для 97 городов, где есть историко-архитектурные опорные планы, а со следующего года оно упраздняется полностью. То есть мы лишаемся, слава богу, одного инструмента легализации очень сомнительных строек.
У нас уже есть дзвінки від слухачів до запитаннями, очевидно, до Оксани Величко і Михайла Серебрякова. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, назвіться і ваші запитання.
Алло, добрий вечір.
Доброго
вечора. Вітаємо вас.
Станіслав Тернопіль. У мене не так запитання до вашого гостя, як коротеньке до ведучих. В основному це оці 2 години вечора, це інформаційно-аналітична передача. Я це просто не зрозумів. Оце останній випуск, що зараз іде. Це розважальна гумористична частина передачі, на рахунок боротьби з корупцією.
Я думаю, насправді, що це не розважально-гумористична. Якщо тут і шукати якийсь гумор, то це, скоріше, сатира. А сатира часто відображає те, що робиться. І ці двоє людей, в тому числі, і не вони самі, намагаються боротися із корупцією, а як уже їм вдається, то все інше.
От цим своїми гострими питаннями, шановні радіослухачі, ви також можете посилити цей напрямок протидії корупції.
Але так? Я бачу, що Оксана Величко хоче висловитися про це.
Ну, я хочу сказати, що дуже багато у нас сьогодні людей, які дуже песимістично ставляться до того, що відбувається. Тому що вони ніяким чином не задіяні, і темп змін, він вкрай повільний, він справді незадовільний. Але справа в тому, що, от, наприклад, що таке корупція? Да? Фактично, чиновники, коли діють в корупційний спосіб, вони не просто так діють, що вони такі погані. Їм це дозволяє щось діяти. В першу чергу, їм дозволяється відсутність покарання, тому що в нас дуже погано працює система покарання за такі правопорушення. А по-друге, це уможливлення корупційних схем, оскільки вони діють, і всі ці корупційні схеми, вони прописані в певних нормах, в законодавстві, в порядках, в правилах, в процедурах. Ніхто так огульно не займається корупцією. Усе десь є корупційні дірки, які використовуються. І фактично от той спосіб, який ми запобігаємо корупції, це виявляємо ці дірки. Ну, наприклад, можна відхилятися від будівельних норм. А який порядок того, як ці відхилення можна собі санкціонувати? А цей порядок взагалі не був оприлюднений, його ніхто толком не знав. Він був, по-перше, закритий. По-друге, коли почали його розбирати, побачили, що там дуже багато нечітких норм, невідомих, відсутності строків, які що розглядається, ким, як і так далі. Тобто, коли це впорядковується, внормовується, є відповідальні люди, тоді корупції стає менше. Це наш спосіб запобігати корупції. Ну, а відпускати іронічні зауваження тут же, це не складно, правильно? Я б хотіла запитати слухача, а що він зробив конкретно для того, щоб подолати корупцію?
Тому що він зараз зателефонує вам про це розповідь.
Дуже хотілося б почути. Ви знаєте, колись одна моя знайома розказала, яка очолює якийсь ліцей в місті Києві, вона сказала, що погано Оксана бореться з корупцією. Я як платила взятки для того, щоб орендувати поміщення, так і плачу.
Так, але насправді проблема ж існує. Погано боремося з корупцією, так?
І навіть, гарно провокуємо хабарі.
І навіть ось цей приклад про те, що $100 за посвідчення водія, оця проблема в Україні, вона ж існує, я вже не знаю, всю нашу історію, так? І досі ми це констатуємо. І це насправді така, приклад того, що досі нічого в цьому плані не зроблено. І це не приклад якоїсь там величезної корупції, на урядовому рівні. Та? Тобто, фактично займаємося констатацією, на жаль.
А тому, що вся корупція міцно підтримана знизу. Завжди є дві руки. Одна простягає, друга бере. І якби одна не простягала і не відпускала коментарі такі розумні, да, а просто ніколи не давала хабарів нікому і боролася з кожним проявом корупції, з яким стикається, тоді її було менше.
А от у комісара Жюва у фільмі «Фантомас» була ще й третя рука, та штучна. Так от нам би ще третю руку, яка б давала по тих двох руках, де її взяти. У нас сьогодні, до речі, була мова про НАЗК і інші органи. І у нас зараз є ще кілька дзвінків від слухачів, показує наша звукорежисерка Олена Мосейчук. Будемо давати в ефір ці висловлення. Давайте одразу двох та поспіль. Ну, вірніше, не одразу, а одне запитання, а потім друге. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте, ваше запитання?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Слава Україні.
Героям слава.
Це телефонує Олег Король, науковий співробітник Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
Приємно.
Так, взаємно. По ходу прохання не порушувати закон України про захист прав споживачів, давати інформації доступною мовою, тобто організувати синхронний переклад з українською мовою виступаючих, які не володіють цією мовою.
Я виправлюсь.
А запитання по ходу таке. От Міністерство культури, я зіткнувся сам з таким от, мені здається, бездіяльність, яка має ознаки корупційних, можливо, гостям буде цікаво.
Так.
Мав, як кажуть, тут певну затичність до захисту лісниці Шептицького у Львові. І там проблема включення цієї пам'ятки 17-19 століття комплексу лісниця митрополита Андрея Шептицького, яку там цинічно руйнували в рік святкування 150 років з дня народження Шептицького. І Міністерство культури третій рік з якихось причин не вносить цю пам'ятку в державний реєстр. чим, скажімо, уможливлюється, вибачте, таке слово вже вже протилежність до неможливлює, оці рейдерські атаки бажаючих навіть у Львові є в охоронюваній зоні.
Пане Король, ваше запитання, будь ласка.
Питання, чи проводяться якісь роботи в цьому напрямку про включення, бо, наскільки я знаю, 90% пам'яток історії архітектури не включені до державного регістру.
Зрозуміло, чи проводяться якісь роботи в цьому плані. І друге запитання візьмемо від іншої слухачки або слухача, будь ласка. Аго, та добрий вечір.
Не буду называть своего имени, скажу из Черниговщины. Солидарно с первым слушателем, который дозвонился, про сарказм, иронию. Вы считаете, что уже в направлении борьбы с коррупцией по поводу получения прав что-то движется?
Дякую. Дякуємо за питання. Там ми фактично вже про це питали.
Ну, поки я ще не справився в плані язика. Начнем с этой и многих других памяток. Это не единичная проблема. Ну, начнем с того, что в том же Львове и Киеве не утверждены историко-архитектурно-опорные планы, что напрямую зависит от мэрии этих городов. Они до 2019 года должны просто в срочном порядке их разработать и подать Минкульту на утверждение. Если в планах будет что-то не так, Минкульт должен отреагировать. Если у Минкульта будет какая-то нездоровая реакция, мы, соответственно, мы должны отреагировать и мэрия этих городов. По поводу реестра. Ну, человек в точку угадал, потому что вот сейчас в том числе рассматривается, ну, там, готовится новая редакция законопроекта или изменения в закон об охране культурного наследия, где в том числе должна решиться проблема наполнения реестра культурных памяток по классификациям, по ЮНЕСКО, и в том числе должна решиться проблема так называемых щойно-выявленных памяток. Если вполне возможно, что вот конкретно вот эту памятку, которая де юре возможно, ну, только-только найдено, ее можно было бы вот оперативно включить в реестр, чтобы вот спасти сразу, а потом ее вносить в реестр уже общим порядком, делать по ней документы, по ней исследования. Я, честно говоря, видел бы такой способ. Не знаю, сделать это можно на законном или подзаконном уровне. Я очень надеюсь, что зритель вот действительно не безразличен, и он найдет разум против коррупции в Фейсбуке. Прошу прощения. Найдет разум против коррупции в Фейсбуке, назовет еще раз эту памятку и подскажет, какие перипетии ему и его коллегам доводилось на себе испытать для того, чтобы эту памятку внести, с какими проблемами они столкнулись, дабы у нас прямой диалог с Минкультом их решить.
Дякуємо.
А я ще хочу уточнити, ви вибачте, що я так по колу, так би мовити, повертаюся, але щоб всі крапки у нас над «і» були, так яким чином все ж таки ви збираєтесь побороти корупцію під час видачі посвідчення водія?
Я, можна ще кілька слів скажу теж, взагалі, хто такі ми? Тому що, можливо, слухачі думають, що це прийшли представники уряду, які вважають, що все побороли. Ми навпаки вважаємо, що проблем скільки, що ну, ми ще за своє життя їх не подолаємо, і тільки, може, наші діти. В кращому випадку насолоджуватимуться плодами.
Далека перспектива, треба сказати.
Разом проти корупції – це платформа для взаємодії кращих галузевих експертів і фахівців міністерств. Сьогодні в нас уже більше 400 кращих галузевих експертів. Ми експертна платформа. Ми залучаємо будь-яких представників будь-яких організацій. І от якщо слухачики телефонував щодо пам'яток, 22 травня ми будемо проводити круглий стіл щодо якраз охорони культурних пам'яток. Там дуже сумна ситуація. Реєстр пам'яток сьогодні – це файл Word. Розумієте, ну як, в який невідомо, як попадають туди пам'ятки, і невідомо, як вони звідти вибувають. І це зміни до закону, порядок має бути напрацьований.
Ну, я не дуже розумію, що таке файл Word, але 15 травня буде
22-го.
Круглий стіл. Ні, от 15-го буде круглий стіл якраз з питань запобігання незаконної торгівлі в інтернеті, в тому числі і водійськими правами, так і медичними довідками і так далі.
І
це завтра в українському кризовому медіа-центрі.
Так.
І я дивився, у вас там список такий, він вражає учасників. Ви наскільки певні, що вони всі прийдуть, особливо з міністерства?
Всі приходять майже в 100 випадків, тому що якраз суть нашої взаємодії з урядом полягає в співпраці. І уряд зобов'язаний співпрацювати. Ми щоквартально звітуємося на засіданнях Кабінету міністрів України. Ми говоримо про досягнення міністерства і говоримо про те, що вони не роблять.
Давайте не про досягнення зараз. Я чому, ви знаєте, хочу в якусь ну, практичну площину перевести. Тому що у нас постійно якось хвилями все це відбувається. Мені Андрій Куликов якось відчайдушні знаки подає. Та?
Ні, це я... знак, що у нас ще одна людина із слухачів чекає чергу.
Окей, добре. Тоді приймаємо зараз дзвінок, а потім я доформулюю своє питання.
Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, я в ефірі.
Так, так.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Доброго вечора.
Я хотів би поцікавитися, це з саркастичної галузі питання. Чи може Міністерство внутрішніх справ і реформована Національна поліція побороти корупцію, якщо сама Національна поліція при отриманні заяв про злочин керується завідомо злочинними письмовими розпорядженнями колишнього міністра МВС Захарченка? Тобто, співробітники поліції в кожному відділку висить оголошення, що розшукується колишній міністр МВС Захарченко. Але всі ці співробітники поліції, які дивляться на це оголошення про розшук Захарченка, виконують завідомо злочинні письмові
розпорядження.
То я ні, треба розшифрувати. А які саме розпорядження? Про що йдеться?
Пояснюю, які саме. Колишній міністр МВС Захарченко, так само, як і колишній генеральний прокурор Пшонка, залишили після себе письмові маляви, якими вони дозволили не виконувати вимоги КПК по реєстрації і розслідуванні злочинів.
Зрозуміло, дякуємо. Та важливе питання, мені здається, тому що тут мені багато чого доводилось чути, як порушуються кримінальні провадження, як вони раніше порушувались, і як закриваються кримінальні провадження. Очевидно, наш слухач мав на увазі, що тут присутній корупційний елемент. Ну, якщо так просто висловлюватись, то кажуть, треба занести грошей для того, щоб або порушити кримінальне провадження, або потім його закрити.
Там часто имеет место даже не столько коррупция, сколько банальная наглость. Существует очень просто тупейшая система премирования или поощрения за счет планов. Если есть какое-то преступление, оно анонсируется, регистрируется в уголовном производстве, и нет никакого успеха, значит статистика нарушается. Это стимулирует, просто побуждает тех, кто принимает заявление, делать все, что угодно, лишь бы это заявление не было зарегистрировано. Ну, то есть система сама порождает вот такие латентные преступления, увы. Вторая проблема.
Але, бачите, є підозра, що за цим все ж таки стоять якісь корупційні дії, так? І тут треба щось, принаймні зробити так, щоб у громадян України не було таких сумнівів.
Смотрите, заявления о преступлении каждый год регистрируются миллионы, и регистрируют их десятки тысяч людей. То есть это миллионы эпизодов, где каждый раз имеют место разные мотивы. Я, честно говоря, не знаю подробно, о каких приказах идет речь, но то, что установка не регистрировать, да, она, к сожалению, есть. Причем это уже вопрос исполнительной дисциплины. 214, насколько я помню, статья Уголовно-процессуального кодекса черным по белому говорит. Если есть заявление, нужно открывать уголовное производство, даже, простите, если там написан какой-то бред.
Чего часто не відбувається, так?
Совершенно верно.
Ну, я не понимаю, что в инструкции решается... написано, навіть якщо там записано якусь маячню.
Нет, ну, естественно,
там так и написано. Це уже до сарказму вдався сам Михайло Серебряков.
А я все-таки хочу добити цю тему, щоб було зрозуміло нашим слухачам, щоб ми, бодай, на цьому прикладі зрозуміли, як працює урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції». Отже, під час видачі посвідчення водія, як ви пропонуєте побороти хабарництво?
Дивіться, саме здача іспитів відбувається теоретичний іспит і практичний іспит. Ми їх всі знаємо. Теоретичний іспит, як правило, інструктор після тебе став і здав. Да? Або ти взагалі можеш туди не з'являтися.
Ні, стоп, одну секундочку. У нас, коли центри обслуговування клієнтів, там було дуже багато таких святкових реляцій. Все, корупції тут не буде. Це технічно неможливо. Камери за всім спостерігають, за всім стежать.
Камери на сьогодні в деяких центрах встановлені, але ніхто не має дозволу поки що їх кудись публікувати, це ж треба десь зберігати, тому вони десь там під стіл.
Але це може бути свідченням там.
Для кого? А хто дивиться в камери?
О, тобто немає розслідування.
Немає, куди вони нікуди не показують. Да? Тобто може головний керівник сервісного центру сісти ввечері подивитися кіно, якщо йому нема чого робити. Вони, сервери стоять під столами і туди ж трансляція вся збирається. Немає в нас на сьогодні системи, яка б унеможливила корупцію при здачі іспитів. Теоретично. Практичний іспит, ти сів, якщо ти хороший парень і заплатив гроші, тобі допоможуть здати, якщо ти можеш взагалі туди не з'являтись. Тобто немає цих камер, немає системи контролю за камерами.
Ви знаєте,
оця система має бути розроблена.
Просто нас всіх регулярно обманюють. Ну так от, якщо чесно говорити, тобто все, розроблена система, яка запрацює. За деякий час нам всім доводиться знову проводити круглі столи і повертатися на висхідні позиції, що проблема не вирішена, хоча держава вклала туди кошти, а переможно, а всі відзвітували, включно з міністром, що подолано проблему, насправді ні. Які гарантії, що що після завтрашнього вашого круглого столу щось зміниться реально.
Смотрите, результат, ну, после круглого стола, очевидно, не изменится ничего. Не изменится ни правила, ни сознание, ни люди проснутся, потому что есть, извините, коррупционный треугольник при сдаче на эти права. Есть водителю, который этот спрос формирует, есть автошколы, которые ему помогают.
Я думаю, це міф. Ви на мене не ображайтесь. Якби працювали правоохоронні органи, то не було б цього трикутника. Люди б боялись нести це.
Різні погляди на це є, Дмитре. Ти автомобіліст, а я не автомобіліст. Я тобі скажу, мені оце кермувати машиною не треба. Роби зі мною, що хочеш, я ті 100 доларів або навіть 1 гривню за те, щоб скласти іспити, ці не здам.
Так це взагалі ганьба говорити про якісь 100 доларів під час здачі іспитів, тому що їздити доведеться людям реально і відповідати за наслідки реально.
І людина, яка знає, що якщо вона отримає права, не вивчивши і не навчившися, і вона ставить під небезпеку і своє життя, і життя інших людей, буде свідома і не подумає навіть і давати ці 100 доларів.
Коллеги, смотрите, дело в том, что, ну, приблизительно статистика, она такова. Каждый год погибает на дорогах 4-5 тысяч человек, 30 тысяч количество, финансовый эквивалент 40 миллиардов гривен. Ну, потому что человек, так или иначе, эта часть ВВП, он его генерирует. Потери, причем речь идет о трудоспособном населении, то есть проблема просто масштабная. Мы в этом плане лидеры с конца.
Тут немає жодних сумнів, я ж питав інше, як ви збираєтесь как себя, как реально подолати, а не декларативно.
Я вас понял. Пока что умнее способа, чем фиксация техническими средствами, еще никто не придумал. Либо публикация,
так вони є, але ніхто не користується.
Подождите, практически экзамен, он не видеофиксируется. Сейчас в нескольких населенных пунктах проводится пилот, они определяют, по какими углами лучше располагать эти камеры, сколько их должно быть, обязательно ли аудиофиксация, сразу говорим, очевидно, обязательно, потому что поведение, оно тоже это фактор. И практическое испытание сейчас, ну, не видеофиксируется, а те пилоты, что проводятся, они пока не имеют финансовых последствий. Для того, чтобы они имели финансовые или юридические последствия, нужно их просить и узаконить. Для этого нужно поменять соответствующий приказ МВД, который на сотню страниц, чем сейчас мы с автошколами и экспертами занимаемся с рьяной упорностью.
Напевне, останнє запитання у цій розмові із Оксаною Величко та Михайлом Серебряковим. А які корупційні точки ви розслідуєте, ну, або проти яких боретеся, чи намагаєтеся боротися у діяльності, якою опікується Міністерство інформаційної політики?
Міністерство інформаційної політики супроводжує нас з точки зору комунікаційних заходів. Ми з ним співпрацюємо як з партнером, який нам надає комунікаційну підтримку.
І тому не розслідуєте?
Так, да, не розслідуємо. Ми вирішили, що ще на старті нашого проєкту, ми вирішили, що є більш привабливі корупційні міністерства, і ми краще сфокусуємося на них, і таким чином вирішили.
А які найкорупційніші міністерства в Україні?
Ну, я не хочу говорити це як звинувачення до їх очільників, так? Це просто галузі, де зазвичай багато корупції. Безперечно, це енергетика, інфраструктура, будівництво, охорона здоров'я. Це такі бюджетні галузі, де багато грошей крутиться, де галузі, де багато державних підприємств, оскільки вони генератори корупції, де багато коштів, де багато, скажімо, різних можливостей і проєктів.
Правоохоронителі за рідчайшим
ісвеченням. О, безперечно.
Дякуємо. Координаторка проєкту «Разом проти корупції», нагадаю, це урядово громадське. Мені так і хочеться сказати,
так,
громадсько-урядово.
Ну,
всюди в офіційних документах.
Прем'єр нас
уряд
називає
стоїть
громадсько-урядово, хоча офіційно ми урядово-громадське.
Координаторка ініціативи Оксана Величко і менеджер проєкту Михайло Серебряков.